У вёсцы Яршэвічы Валожынскага раёну касцёла няма пасля ваенных часоў. У набліжэйшы Пяршай ці Ракаў у працоўны дзень не дабрацца, таму нешматлікія католікі вёскі ходзяць маліцца ў мясцовую праваслаўную царкву альбо адзначаюць святочныя дні літургічнага календара каталіцкага касцёла Беларусі самастойна.
Дзень задушны, заўсёды хаджу на магілкі. Запальваю свечкі, малюся там за сваіх родных, бо там пахована мая і мама, і папа, і браты, а таксама пахована і муж.
Распавядае спадарня Яніна Кізімчук, жыхарка вёскі Яршэвічы.
Перад усімі святымі першага, я ўжо не чакаю першага, а раней хаджу на магілкі, прыбіраю, вымету, падсыплю.
Адметна, што нават у самыя так званыя атэістычныя часы сям'я спадарні Яніны заўсёды заставалася веруючай, не хавала сваю веру ад суседзяў, кіраўніцтва, як магла, захоўвала традыцыі касцёла.
У нас і ў савецкія часы заўсёды адмечалі ўсе святыя.
На дзень успаміну ўсіх памерлых вернікаў да спадарні Яніны імкнуцца прыехаць дзеці. Калі гэта атрымоўваецца, усе разам яны, як кажуць, аддаюць даніну памяці, моляцца і ўспамінаюць гісторыі жыцця сваіх адышоў. Родных.
День задушны, я думаю, что ён патрэбен, таму што усе родственнікі людзей, так само і мае, чакаюць на нас, што мы прыйдзем, памолімся, пагаворым з імі. Яны чакаюць на нас. Я бы хацела, каб і да мяне прыходзілі, як я памру.